ēterā radio raidījums ar atgriešanos. Tajā mēs diskutēsim par atgriešanās iespējām Latvijā. Ko piedāvā darba devēja Latgalē? Kāda bija dzīve ārpus Latvijas? Kas pamudināja atgriezties? Pie mikrofona Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji! Šajā raidījumā iepazīstināsim ar diasporu un pie mums notiekošajām sociālajām, ekonomiskajām un kultūras aktualitātēm. Jūsu uzmanībai piedāvāsim reportāžu no Londonas valsts svētku gaisotnē. Raidījuma gaitā stāstīsim arī par konkrētiem cilvēktirdzniecības gadījumiem, kas katru gadu skar Latvijas pilsoņus. Bet raidījumu sāksim ar aktualitātēm. Pie mikrofona mana kolēģe Elīna Greidāne.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Latvijas Republikas proklamēšanas 101. Gada dienu plaši atzīmēja arī ārvalstīs. Tā piemēram Latvijas karoga krāsās izgaismoja Birmingemas bibliotēkas ēku Lielbritānijā un Niegāras ūdenskritumu. Savukārt Kārnegija zālē Ņujorkā notika labdarības pasākums. Pēc ziņām mūsu raidījuma sagatavotajā reportāžā par valsts svētku svinībām Londonā. Latvijas iedzīvotāji pērn no ārzemēm saņēmuši par 141 miljonu eiro vairāk nekā pārskaitījuši uz citām zemēm, vēsta portāls latvieši.com atsaucoties uz Eiropas statistikas departamenta Eurostat datiem. Šogad trešajā ceturksnī bezdarba līmenis Latvijā nokrities līdz 6% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem. Tas ir par 9,9 tūkstošiem mazāk nekā pirms gada. Lēmjot par valsts budžetu 2020. Gadam, Saima atbalstīja grozījumus likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā no 9 līdz 8 mēnešiem samazinot bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgumu. Veiktas izmaiņas bezdarbnieka pabalsta apmērā, samazinot izmaksājamo bezdarbnieka pabalstu proporciju par 3. Mēnesi no pilna apmēra uz 75%, par 5. Un 6. Mēnesi no 75% uz 50%. Un par 7. Un 8. Mēnesi no 50 uz 45% no piešķirtā bezdarbnieka pabalsta. Saimā pieņemtais 2020. Gada budžets nosaka, ka mērķi dotācijās pašvaldībām 381,9 miljoni eiro tiks piešķirti pedagogu un māksliniecisko kolektīvu vadītāju atalgojumam. Savukārt mediķu algām 2020. Gadā tika piešķirta tikai puse no solītajiem 120 miljoniem eiro. Līdzekļi atrasti atsakoties no ieceres atklāt vēstniecību Austrālijā. Valmierā 21. Un 22. Novembrī norisināsies Pasaules Latviešu ekonomikas inovāciju fórums, ko rīko Pasaules brīvo Latviešu apvienība sadarbībā ar Valmieras pilsētas pašvaldību. Kā norāda ministru prezidents Krišjānis Kariņš aicinot piedalīties fórumā, tā ir unikālas pieredzes esence, kur Latvijas uzņēmēji no visas pasaules satiksies ar mērķi attīstīt un atbalstīt mūsu valsts uzņēmēja darbības potenciālu, tādējādi stiprinot Latvijas ekonomiku un konkurētspēju. Fóruma ietvaros notiks 4 paneļdiskusijas – Latvijas stāsts sev un pasaulē, izglītība nākotnes ekonomikas dzinējspēks, Latvija, ko stāstīt darījumu partneriem, Latvijas potenciāls piesaistīt un noturēt talantus, pieteikšanās mājaslapā pbla.lv. Savukārt Vācijā nedēļas nogalē notiks jauno līderu skola, uz kuru tiek gaidīti jaunieši no Latvijas, Vācijas, Itālijas, Luksemburgas, Nīderlandes un citām valstīm. Seminārs notiks Freiburgā, Latviešu centrā Bērzaine. Dalībniekiem būs iespēja dalīties pieredzē par jauniešu inovācijām, projektu pieteikumu veidošanu un satikt domu biedrus. Mācību un konsultatīvais centrs Mansarius uzsācis sabiedrības integrācijas fonda finansēto projektu Latviešu valodas kursi remigrantiem, sniedzot iespēju pieteikties latviešu valodas kursiem. Mācības norisināsies klātienē Rīgā vai attālināti neklātienē no jebkuras Latvijas pilsētas vai ārpus tās, ja atgriešanās tiek tikai plānota. Programmas mērķis ir nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā un kuriem latviešu valoda nav pirmā valoda. Plašāka informācija mensarius.lv. Nacionālais kinocentrs rīko jau otro tiešsaites festivālu Latvijas filmas pasaulē. Līdz 25. novembrim portālā filmas.lv iespējams bez maksas noskatīties 12 Latvijas kinolentas, tai skaitā 5 jaunās simtgades filmas, kā piemēram Baltu ciltis, 8 zvaigznes un spēlfilmu Homonovus. Skatīšanās iespējama ne tikai datora pārlūk programmās, bet arī izmantojot viettālruņus un planšetdatorus ar jaunākajām operētāju sistēmu versijām.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Lai gan apmēram 100 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju šobrīd dzīvo un strādā Anglijā, tomēr daudzi no viņiem nav aizmirsuši latviskās tradīcijas un svētkus. 15. novembrī Londonā svētās Marlebonas baznīcā notika Latvijas 101. Dzimšanas dienas svinības, kurās piedalījās vairāk kā 300 latviešu. Uzrunu šajā pasākumā teica arī Eiropas komisijas viceprezidents Valdis Dombrovskis.
Labvakar, latviešu Londonā. Aristoteles ir teicis, ka šajā pasaulē bez drosmes nav iespējams paveikt neko. Tā ir izcilākā cilvēka īpašība līdztekus godaprātam. Arī mūsu priekšliečs pirms jau vairākā simta gadiem saprata, ka brīva Latvija bez drosmes, bez godaprāta, bez pašaizliedzīgas deksmes un spējas mainīties nav iespējama. Tās bija arī īpašības, ar kurām baltieši pirms 30 gadiem sadevās rokās Baltijas ceļā. Demokrātiskā un nevardarbīgā cīņā par mūsu valstu neatkarību. Baltijas ceļš iedvesmoja arī pārējo Austrumu Eiropu un loģiski, ka dažus mēnešus vēlāk krita arī Berlīnes mūris. Mūra krišana simbolizēja režīmu sabrukumu, līdz ar to centrālās un Austrumu Eiropas valstu atgriešanos vienotā Eiropā. Tāpat kā toreiz, arī šodien mums ir nepieciešama spēja vienoties un aizstāvēt Eiropas vērtības, demokrātiju, drošību un labklājību. Un ne tikai. Šodienas Eiropai jābūt vienotai jaunu izaicinājumu un draudu priekšā. Arī 30 gadus vēlāk šis darbs ir jāturpina. Joprojām jāatvedina vērtības, un kur vārdā Berlīna mūrs tika nojaukts un apvienot ne tikai Vāciju, bet arī Eiropā. Šodien notiekošais vai šobrīd notiekošais Brexit process ir pierādījums tam, cik nepastāvīgi mēdz būt pasaules apkārt un kā iepriekš neparedzami notikumi var būtiski ietekmēt ikvienu no mums. Vēlamies jums vēlreiz apliecināt, ka Eiropas Savienība, Latvijas valdība, visas atbildīgās iestādes un īpaši mūsu vēstniecība Lielbritānijā un pastāvīgā pārstāvniecība Eiropas Savienībā dara visu iespējamo, lai aizstāvētu un saglabātu jūsu tiesības Lielbritānijā. Mēs skaidri apzināmies, ka ļoti daudz no jums ir iesaknojušies Lielbritānijā, iebinājuši ģimenes. Daudziem jums bija jāpārvaro mazums grūtību, lai sasniegtu panākumus tālu no ģimenes un draugiem. Nešaubos, ka varat piedalīties izcilu sasniegumu kaldināšanai Latvijā un arī veidojot saikni no šeitnes. Lai kāda arī būtu katra motivācija izlemjot braukt projām no Latvijas, ir skaidrs, ka ik viens aizbraucējs ir zaudējums mūsu valstī. Mūsu cilvēki ir mūsu lielākā vērtība. Es pārliecināts, ka spēsim pārvērst mūsu valsti par tādu dzimteni, kur gribas dzīvot, strādāt, mācīties un arī atgriezties. Cienījamie tautieši, Mēs šogad arī svinējām 15 gadus kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā. Esmu gandarīts, ka šo esam spējuši šo faktu pozitīvi novērtēt arī no ekonomiskās izaugsmes viedokļa. Taču ir skaidrs, ka mums ir vēl daudz darāmā, lai Latvija sasniegtu vidējo Eiropas Savienības dzīves līmeni. Globalizācijas ietvaros Latvijas šodien atrodas visos pasaules kontinentos visdažādākajās valstīs. Pateicoties brīvai personu kustībai, Eiropas Savienībā mēs varam brīvi ceļot, izvēlēties vietu, kur strādāt un mācīties, realizēt savus ieceres. Ir patiesi lepnums lasīt par talantīgu latviešu sasniegumiem pasaulē. Katra šāda ziņa vairo mūsu pašapziņu un tautas lepnumu vieno mūsu domās par brīvu un neatkarīgu Latviju. Interesi par notiekošo un vēl piedalīties labākas nākotnes veidošanā. Latvijas ilgspējīga attīstība ir iespējama tikai saglabājot globālo perspektīvu, tikai ar dalību daudzpusējās organizācijās kā Eiropas Savienībā, NATO, OECD un citās organizācijās, bet beidzot arī ar individuālu saiti ar tautiešiem plašajā pasaulē. Tikai kopīgiem spēkiem mēs varam izmanovēt cauri trauksmainiem ģeopolitiskajiem ūdeņiem un izmest mūsu kopīgo parādumu stāstu. Esmu pārliecināts, ka mūsu mazajai, bet izturīgajai tautai vislabākais vēl ir priekšā. Mūsu valstī ir tik vardarbīgi nolaukīti 50 gadi attīstībai un izaugsmai. Tagad esam iedzīšanas stadijā, bet izaugsme ir acīm redzama un tā turpinās. No sirds vēlos pateikties jums visiem par pašreizējo darbu un apņemšanos saglabāt mūsu tautas valodu, kultūru un tradīcijas. Bez jūsu atbalstu un patriotismu mūsu uz pasaules fona nelielās valsts pastāvēšana un turpmāk uzplaukšana nebūtu iespējama. Cienījamie tautieši, latviešu tautai novembris ir īpašs laiks. Šajā mēnesī tika dibināta mūsu valsts un arī notikušas Latvijas pastāvēšanai izšķirošās cīņas. Es ceru, ka ikvienā ģimenē arī šeit Londonā atradīsies iespēja sanākt kopā, lai padomātu par Latviju un savu nākotni šeit. Esmu pateicīgs katram no jums, kas saglabā deksmi par savu valsti, katram, kas vēlas stāvēt par sevi, savu tautu un par savu Latviju. Jo tikai mums pašiem un mūsu bērniem ir tā ir un būs vislabākā zeme uz vietas. Es aicinu ikvienu no jums 18. novembrī iedegt sveici Latvijai un lepni pacelt mastā sarkano karogu. Visi kopā mēs atjaunojam Latvijas neatkarību un tikai visi kopā mēs to nosargāsim. Palīdzēsim citam, atbalstīsim viens otru, vienotībā ir mūsu spēks. Novēlam uz visiem priecīgus svētkus, Dievs svētī Latviju. Paldies.
Turpinājumā mums būs nedaudz gustīgāki priekšnesumi un aicinu jūs baudīt to, ko mūsu tauta piepildīt ir labi, ko godā un svin plašos svētkus. Pasākuma turpinājumā uzstāsies Londonas latviešu koris, Vidējās paaudzes deju kopa jautājas pāris, Londons latviešu tautas deju kopa Londona dejo un tautas deju kopa salu.
Jā, tad nu, ja runājam par šodienas pasākumu, tad pirmkārt, protams, gribētu pateikt paldies pasākumu organizatoriem par, nu, tiešām, manuprāt, labiem svētkiem, kas ir sarīkoti latviešu kopienai Lielbritānijā, nu, pirmā kārtā, protams, šeit Londonā.
Stāsta Valdis Dombrovskis.
Jāsaka, es biju plānojis piedalīties šajā pasākumā, bet nebija plānojis teikt uzrunu, bet nu, pēdējā brīdī nācās, kā saka, aizvietot ministru prezidentu un teikt arī šo uzrunu. Bet, ja runājam par latviešu kopienu Lielbritānijā, tā ir lielākā latviešu kopiena, kas atrodas ārzemēs, līdz ar to, protams, tāpat kā ar citām kopienām, bet nu, šajā gadījumā ir īpaši ir svarīgi saglabāt šo saikni ar Latviju, saglabāt to, ka šī kopiena ir iesaistīta arī Latvijas dzīvē un, protams, potenciāli arī iespēja robežās veicināt to, nu, lai cilvēki pēc iespējas vairāk arī atgrieztos Latvijā. Tā kā svarīgi ir saglabāt gan šo saikni, gan arī veicinot, it īpaši arī no uzņēmēja puses, kad uzņēmēji meklē jaunus darbiniekus, tieši izmantot ārzemju latviešus kā nu, potenciālu resursu, kas kur varētu meklēt potenciālos darbiniekus.
Bet, Dombrovska kungs, kā jūs skatāties uz šo Latvijas politiku šobrīd, vai šis mēģinājums atgriezt tautiešus atpakaļ, vai šī politika, vai šis finansējums šobrīd ir uz pareizā ceļa, kā Latvija domā par savu tautiešu atgriešanu atpakaļ Latvijā?
Nu, jāsaka, te ir vairāki darba virzieni. Pirmais, protams, ir šīs latviskās vides, latviskās kultūras saglabāšana, kas, nu, kur arī tiek nodrošināts zināms valsts atbalsts. Bet otrs ir, ja runājam tieši par šo atgriešanās veicināšanu, tad faktiski tas, kas ir būtiskākais, lai nu, cilvēks, kad atgriežās, lai viņam arī būtu skaidrības, ko viņš konkrēti atgriežās, ka tās, tā tiešām ir darba vieta un tālāk jau nu, var palīdzēt faktiski nu, par jaunu iekārtoties Latvijā. Bet šeit ir svarīgs tieši šis darba vietu piedāvājums nosacīt. Nu, kā saka, tikai ar lozungiem mēs šeit nevaram tikt cauri, te ir jābūt nu, arī, kā saka, tam sagumam ar darba vietām.
Šī reemigrācijas politika, kur ir Latvijas valstī, šobrīd arī finansējums ir parādījies, arī plānošanas reģioni brauks arī uz Londonu, brauks uz citām pilsētām, runās ar saviem novadu iedzīvotājiem, mēģinās viņus pierunāt, braukt atpakaļ. Kā jūs to redzat, šīs aktivitātes, viņas ir pareizas, viņas ir vajadzīgas?
Es uzskatu, ka tās noteikti ir vajadzīgas, jo mums tiešām, kā jau es teicu, ir jāsaglabā saikne ar tautiešiem un arī jāveicina viņa atgriešanās. Līdz ar to šī aktivitāte arī, kas pašreiz tiek īstenota, es domāju, ir ļoti svarīga un mēs redzam, ka principā šīs migrācijas plūsmas pašreiz arī izlīdzinās, ja mēs skatāmies to cilvēku skaitu, kas izbrauc no Latvijas, to cilvēku skaits, kas atgriežās Latvijā, nu pašreiz tas ir praktiski izlīdzinājies. Protams, mums ir jāsalīdzina pieredze ar citām centrālās austrumu Eiropas valstīm, to pašu Poliju, Lietuvu. Domāju, ka mēs daudz varam mācīties, piemēram, arī no Īrijas, kas tradicionāli ir bijusi emigrācijas valsts, bet ir spējusi saglabāt saikni faktiski ar saviem tautiešiem pasaulē, un mēs redzējām, tad, kad Īrijas ekonomika ir sekmīgi attīstījusies, mēs tiešām redzējām, ka daudz iedzīvotāji tiešām ir atgriezušies Īrijā. Līdz ar to, es domāju, Īrija ir arī viens piemērs, no kura pieredzes arī Latvija var mācīties.
Katru gadu rīkojam svētkus.
Atklāja Latvijas vēstniece Lielbritānijā Baiba Bražē.
Rīkojam svētkus kopā ar latviešu kopienu vietēju un arī šogad, protams, svinām 101. Gadu dienu. Pagājušajā gadā bija vēl lielāks pasākums šeit pat Marylebone baznīcā. Pirms 3 gadiem un 4 gadiem rīkojām Westminsteras katedrāles zālē. Tā nav abatība, bet katedrāles zālē tur ir apmēram 300 vietas, tur kļuva pamaz. Sapratām, ka jām tikai lielāks telps, atradām baznīcu šeit, un kā jūs redzat, baznīca pilna. Visi dzied, visi priecājas, svin svētkus. Nu, protams, tā ir dzimšanas diena, tā ir Latvijas dzimšanas diena, 101. Dzimšanas diena. Nu, kā var nesvinēt? Nu, mums ir daudz pasākumu, mums notiek, nu, svin visus Latvijas svētkus, svin parašu svētkus, svin lieldienas, svin Ziemassvētkus, svin Jāņus. Es domāju, ka lielākie svētki ir Jāņi. Tie parasti straumēnos, tur pagājušajā gadā bija ap 4000 cilvēkiem. Latviešiem patīk svinēt, visu svinam. Jā, ir ļoti dažādi, ir gan tādi, kas jau trešā paudze šeit ir, kas aizbrauc pirms PSRS okupācijas, nu, otraizējās. Un ir tādi, kas ir iebraukuši 90. Ir tādi, kas ir vienkārši gadās Londonā, tā kā mani draugi šodien, kas bija, viņi vienkārši gadījās Londonā šodien. Un viņi tāpatās nāca un dziedāja un piedalījās, nu, tā kā ļoti dažādi ir. Ar dažiem vienkārši tā arī sastopies reizi gadā svētkos, ar citiem tā ir bez mazo ikdienas sadarbība.
Kas būtu vēl jādara, lai tomēr mēs vairāk domātu par savu tautiešu atgriešanu atpakaļ Latvijā, jo šobrīd arī valsts politika viņai ir šie reimigrācijas plāni, ir arī plānošanas reģioniem, dažādas aktivitātes, kad arī novadu pārstāvi, Latvijas novadu cilvēki, plānošanas reģioni cilvēki brauc, runā tie, kas ir savējiem. Kāds var būt jūsu kā vēstnieces viedoklis? Kādas varētu būt tās aktivitātes? Kas ir jādara, lai tomēr pēc iespējas vairāk mēs dabūtu latviešus atpakaļ uz dzimteni?
Ziniet kā, no mūsdienu pasaulē, protams, nekad nebūs tā, ka visi latvieši noteikti dzīvos Latvijā. Tāpat kā Briti nedzīvo Lielbritānijā vai Nīderlandieši nedzīvo Nīderlandē, pasaule, it sevišķi demokrātiskā pasaule, ir ļoti mobila. Un es domāju, ka mums arī jāsaprot pašiem savās galvās, ka tu vari iet skolā vienā vietā, universitātē otrā, strādā trešā vietā, bet vienlaik strādāt uz Latviju. Jā, tev var būt darbs Latvijā, bet tu fiziski var atrasties kaut kur citur. Vai tieši otrā, tu var atrasties Latvijas skaistajā jūrmalā, bet sniegt pakalpojumus amerikāņu kompānijai, eksportēt savus pakalpojumus, taisīt tā kā man drauga savus IT eksport services, viņi taisa no ķestercīm pludmales faktiski, ja? Un strādā Amerikas laika joslā un vienkārši pelna Amerikas naudu, bet dzīvo Latvijā. Tāda tā digitāla ekonomika, tāda tā mūsdienas pasaule šobrīd ir. Vienlaiks mēs redzam, ka daudz vairāk latvieši, protams, šobrīd atgriežas Latvijā ar to, ka eiro ir stiprs, ka Eiropa ir stabilā. Lielbritānijā visas izmaiņas, kas šobrīd notiekās un nav skaidrs, kā tas būs, arī ekonomika zināmā mērā stagnē, tas vienkārši neizbēgami. Un, protams, Latvijas labklājība aug neizbēgami. Cilvēki negaida, ka valsts atnesīs uz karotītes un ieliks mutē tev visu gatavu. Ja? Tā jaunās paaudzes, viņas jau ir citas, ja? Viņas paši saprot, ka viņas pa sevi rūpējās. Tā kā, tas viss, tas ir komplekss. Protams, tie cilvēki, kas domā, ka viņiem tagad atvedīs lidmašīnas biļeti, noliks trīs istabu dzīvokli, vietu privātā bērnu dārzā, piedodiet, kurā valstī tas notiek. Ja? Ir pašam arī kaut kas jāizdara pareizi.
Bražas kundze, strādājot ikdienā vēstniecībā, kuri ir tie jautājumi, kuras ir tās lietas, par ko mūsu tautieši, mūsu pilsoņi visvairāk interesējas? Nedaudz paraksturojiet to sava darba specifiku. Kur ir tie jautājumi, ar kuriem jums un jūsu darbiniekiem visbiežāk ir jāsaskaras?
Protams, tas ir atkarīgs, kurā vēstniecības daļā mēs strādājam. Ir kopumā, ja mēs savilkt visu kopā, visvairāk jautājums rada Brexit. Un tas attiec uz visu tie ir uzņēmējiem. Protams, ja tā ir masveida neskaidrība uzņēmējiem, mēs iegūstam Latvijas ekonomiku no eksporta uz Lielbritāniju aptuveni 400 miljonus eiro gadā. Un ja šis eksports kaut kādā veidā tiek iespaidos, tad ir pietiekoši daudz jautājumu, kas un kā būs tālāk. Otrs ir cilvēku status. Tie ir cilvēki, kas šeit strādā, viņu darba līgumi. Šobrīd Eiropas Savienības brīvas personu kustības ietveros visus pabalstus, visus pensijas. Mēs nostrādājam 10 gadus Lielbritānijā, atbraucam uz Latviju, tā pensija nāk mums līdz, vai otrādi, ja, Latvijas pensija nāk līdz Lielbritānijā, pabalsts, vispārējais. Kas būs pēc Brexit, kāds būs Brexit, tas viss ir atkarīgs viens no otra. Drošības jautājumi neapšaubāmi. Lielbritānija mums ir ļoti svarīgs partners drošībā. Tas, kas notiek uz austrumiem no mums, Krievijā, ir, protams, liels izaicinājums. Tāpēc mēs esam ļoti priecīgi, ka Lielbritānija ir Igaunijā ar saviem spēkiem, pie mums ir kanādieši. Jo mēs esam demokrātiski valsts, mēs nekādā veidā negribam, lai mūsu demokrātiskās valsts sistēma kāds no ārpuses mainītu pareizi. Un jebkuri draudi ir labi, ka ir arī militārs spēks, ne tikai mūsējais, bet arī skaidri redzams, ka ir partneri, kas ir ar mums, kas ir gatavi arī kopā, ja nepieciešams, aizstāvēties. Tā kā arī drošībā Briti mums svarīgs partners. Tā kā visi trīs elementi – tautieši, jeb diaspora, ekonomika, drošība, visi trīs elementi ar Lielbritāniju mums pilnībā saskana.
Vai Latvijas pilsoņi bieži pie jums vēstniecībā griežas ar jautājumiem par atgriešanās iespējām Latvijā?
Griežas, jā, regulāri. Atsevišķu statistiku mēs neuzturam, jo tie jautājumi ir ļoti dažādi, bet mēs pārsvarā tas, ko mēs darām, atkarībā no cilvēka dzīves vietas, kur viņš grib atgriezties, ir tiešām labi remigrācijas koordinātori. Un tas, ko mēs regulāri darām, mēs vedam pašvaldības uz šejieni Latvijas pašvaldības, kurām interesē stāstīt cilvēkiem par to, kas pie viņiem notiek. Liepājas pašvaldība, Valmieras pašvaldība, Daugavpils pašvaldība, pie mums ir bijuši remigrācijas koordinātori. Viņi stāsta gan organizācijām, gan vienkārši cilvēkiem par to, nu, kas Latvijā ir, kas notiekās, kādi darbi, kādas algas ir, kas ir vajadzīgs. Nu, ziniet kā, man strādāja kolēģi vēstniecībā, dzīvoja pie Lūto un strādāja vēstniecībā. Viņas mēneša biļete par vilcienu bija 600 mārciņas, jeb 800 eiro mēnesī, tikai pa transportu. Dienā viņa pavadīja vairāk kā 2 stundas ceļā. Ja? Nu, protams, tā alga var izskatīties savā ziņā diezgan liela, bet, kad tu paskaties, kas tev beigās paliek pēc tā, ka tu esi nomaksājis visus maksājumus, dzīvokli, transportu, visu pārējo, nav brīvu bērndārsu šeit. Latvijā mēs to pieņemam, ka brīvu bērndārs, brīvu skoli pats par sevi saprotams. Ja? Nav, nu, man to nav tāds lietas. Ir zināms skaits stundu nedēļā, kur tu bērni var... Un tāpēc arī, nu, teiksim, divu vecāku darbs ir diezgan ierobežots.
Vai ir kaut aptuvenes aplēses, cik Latvijas valsts piederīgo šobrīd varētu būt Lielbritānija?
Nu, mēs operējam aptuveni ar 100 tūkstošu cilvēkiem, kas arī lielā mērā, es domāju, ir patiesība. Un tas ietver sevī gan seno diasporu, veco diasporu, kas šeit paudzēm jau ir bijusi, gan arī mūsējos jaunības.
Londona arī satiku Aigaru Opihtinu, kurš zaudējis darbu Latvijā, bet tagad Anglija izveidoja savu maizes cepšanas uzņēmumu.
Mēs apjām šeit uz vietas Londonā ar Latvijas miltiem, Latvijas ķimenēm. Viss tāpat tehnoloģija tieši tāda pat kā Latvijā, ar visu ieplaucēšanu, visu raudzēšanu, viss tāds pats notiekās, viss tas pats, kā cepjām Latvijā. Es jau Latvijā cepju 40 gadus maizītes kopā, esmu Latvijas maiznieku meistars, un tāpat arī šeit strādājām un cepjām, un ļoti lielos daudzumos izcepjām maizīt nekā Latvijā būtu. Londonā tā ir sava privātais uzņēmums, kur notiek maizes ražošana, maizes cepšana un pīrādziņa cepšana un svētku liņģeru cepšana un tam līdzīgi. Es Londonā jau dzīvoju 12 gadi, pirmos 2 gadus, protams, neko ne, bet 10 gadus jau pats izveidoju savu uzņēmumu un strādāju un cepju, jo tas ir mans dzīves darbs maize.
Pirms tam Latvijā, kur jūs cepāt to maizīti, kurā vietā?
Latvijā strādāja lielā maizes kombinātā Druva, kas bija Pulkvežu ielas lielais. Un līdz ar to, ka maizes kombinātas Druva likvidējās, man nebija vairs darba, un tam līdzīgs devos prom uz Angliju.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Sagaidot Latvijas proklamēšanas gadadienu, ansamblis Novadi no Lielbritānijas un citi Anglijā dzīvojošie latvieši laiduši klajā jaunu dziesmu un video. Dziesma ir dāvana Latvijai dzimšanas dienā, kā arī sveiciens visiem tautiešiem plašajā pasaulē.
Krastu, priedehīs augkuģim par mastu.
Ozoli lieli un stipri kā vīri, vējā sejaunu zīli.
Sauveno kā savas apnāki krītu, iesvētī darbu vēl nedarītu.
Māte pavardā uguni kur, Zvaigznes augstu virs galvas, kā svētību tur.
Mana zeme mostās, un zemes iet, manai zemei Dievs pāri aiziet. Mana zeme mostās, un zemes iet,
visiem labs prāts, kad vakars pāri mums klāts.
Vēl māte pavardā uguni kur, trīs zvaigznes virs galvas kā brīvību tur.
No kārsam stāt gal, saulē nāks, jaunai dienai mūs nodīnā.
Manai zemei Dievs pāri aizie. Mana zeme mostas un zeme zie. Manai zemei Dievs pāri ie.
Manai zeme mostas un zeme zie. Manai zemei Dievs pāri aizie. Mana zeme mostas un zeme zie. Manai zemei Dievs pāri ie. Manai zeme mostas un zeme zie. Manai zemei Dievs pāri aizie. Manai zeme mostas un zeme zie. Manai zemei Dievs pāri ie.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Mūsu iepriekšējā raidījumā pievērsām uzmanību cilvēktirdzniecības gadījumiem, kas katru gadu skar arī Latvijas pilsoņus. Latvijas avīze aizvadītajā nedēļā aprakstījusi konkrētu šādu gadījumu. Atkal vārdu dodu savai kolēģei Elīnai Greidānei.
Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa sākusi tiesvedību par cilvēktirdzniecību pret 26 gadus vecu personu, kas tiek apsūdzēta eksploatācijas nolūkos ar viltu savervēja, pārvadāja un izmitināja kādu 25 gadus vecu sievieti. Strādājot un dzīvojot Kiprā, apsūdzētā persona bijusi pazīstama ar cilvēkiem, kuri ļoti vēlējušies iegūt likumīgas tiesības uzturēties Eiropas Savienībā. Ar kādu Indijas pilsoni? Viens no ceļiem šādiem cilvēkiem fiktīvi aprecēties ar Eiropas Savienības pilsoni. Prokuratūra uzskata, ka savervētējai sievietei solīja iespēju veidot ģimeni, kā arī aprūpes tiesību atgūšanu par saviem bērniem. Kā stāsta pati cietusī, kad aizlidoju uz Kipru un mani aizveda pie tā indieša, es sapratu, ka nav labi, jo man atņēma pasi. Turklāt man lika sameklēt vēl kādu Latvijas sievieti fiktīvām laulībām. Tad es piezvanīju uz Latvijas valsts policiju. Kopš 2014. gada Latvijā registrēti 138 cilvēku tirdzniecības upuri. Sievietes nonāk eksploatācijā tieši fiktīvo laulību nolūkā, taču aizbraucot uz konkrēto valsti noslēgt laulības, tām netiek samaksāts un viņa tiek pakļauta eksploatācijai. Citos gadījumos sievietes tiek apzināti maldinātas, viņām piedāvā darbu strādāt par auklīti restorānā vai uzkopšanas nozarē. Pēc ierašanās sievietei tiek pateikts īstais nolūks, kāpēc viņa atvesta uz mērķa valsti, proti stāties fiktīvās laulībās. Savukārt vīrieši tiek pakļauti darba spēka eksploatācijai. Upuriem mazaizsargātiem vīriešiem no Latvijas tiek solīts labs darbs Lielbritānijā. Tur šogad uzņems dokumentālais seriāls par Lielbritānijas un Latvijas kopīgo policijas operāciju, kas beidzās ar vergu grupējuma notiesāšanu uz vairākiem gadiem cietumā. Grupējuma dalībnieki, kur ir Latvijas pilsoņi, upuriem, kas bija ieradušies Lielbritānijā, atņēma personu personas dokumentus, atvēra uz viņu vārda kontus bankās, bet banku kartes paturēja sev. Kad upuri saņēma naudu par darbu, noziedznieki izņēma šo naudu no viņu kontiem un lielāko daļu iztērēja savām vajadzībām, tostarp pērkot luksusa automobiļus un nekustamo īpašumu. Deviņiem šā noziedzīgā grupējuma locekļiem tika piespriesti cietumsodi no 1 līdz pat 6 gadiem. Ja jūs vai jūsu radinieki nonākat kādā no minētajām situācijām, varat griezties pēc palīdzības biedrībā Patvērums drošā māja, kas atrodas Rīgā Lāčplēša ielā 75. Cauru diennakti darbojas Ārlietu ministrijas konsulārā departamenta dežūrtaurunis. Visi kontakti atrodami mājaslapā cilvēktirdzniecība.lv.
Ētrā radio raidījums ar atgriešanos.
Beigām pietuvojies mūsu šī gada pēdējais raidījums. Ceram, ka ēterā būsim arī nākošgad. Portālos rezeknesziņas.lv un daugavpilsziņas.lv sadaļās radio raidījumi varat noklausīties mūsu visu raidījumu ierakstus. Visu labu jums, klausītāji, abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis. Uz sadzirdēšanos tepat radio Viļņos.
Raidījums ar atgriešanos ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.